Tak na začátku tady dneska Renda četl to slovo, jak pán přijíždí do Jeruzaléma na tom oslu a je to taková odezva vlastně i nebo předzvěst toho, co si připomínáme o adventu. Advent, latinsky příchod, znamená, že to období adventu to není jenom příprava na svátky, není to jenom, že se těší, většina lidí se těší nějak na Vánoce, není to ani jenom nějaké duchovní soustředění na duši a na Pána Boha, na kostely a na to všechno adventní, to taky není ta podstata adventu. Protože to nejdůležitější je připomenutí, že pán už je oslavený, už je vyvýšený, je po pravici boží a je jiný než ten, který chodil tady po zemi. Je stejný, ale je už i jiný. A advent je doba, kdy si to potřebujeme nebo můžeme uvědomit, že pán je oslavený a že se blíží naše setkání s ním. Zase o rok blíž je ta chvíle, kdy pán Ježíš Kristus přijde jako král v té proměněné slávě nebe sem na zem a všichni ho budou muset vidět. Nikomu to neunikne. A jenom připravení lidé se na to mohou těšit. A podle toho se pozná, že jsme připraveni na druhý příchod. Že se těšíme. Tak děti se těší na Vánoce, to je přirozené. Představte si, kdybychom se tak těšili na to setkání s oslaveným pánem, jako se děti těší na Vánoce, to by byla taková malá revoluce v našem životě. Možná to tak někdo prožíváte. Pokud ne, zkuste si to představit. Pořád bychom na to mysleli, jako asi děti, když se blíží Vánoce. Pořád bychom si to představovali, jaké to asi bude. Jaké to tentokrát bude. Jiné než ta setkání, která jsem prožil dřív nad Božím slovem, skrze Ducha Svatého, skrz lidi, skrz církev a jinak. Jako děti bychom se nemohli dočkat, stříhali bychom si metr. Sice nevíme, jak dlouhý, ale ten pomyslný. Jako si děti stříhají metr do štědrého dne. Odpočítávali bychom dny, vzdychali bychom. Pořád bychom se ptali, tak kdy už to bude, pane? Jako se děti ptají. Jednou jsem viděl na zadním skle jednoho auta velikou samolepku a tam bylo napsáno, kdy už tam budem. Musel jsem se smát, protože to důvěrně znám. Kdy už tam budem, tak si z toho děláme legraci. A přitom je to něco tak hlubokého v našich životech, že vlastně to setkání s oslaveným Ježíšem je vlastně to, o co jde. Tam směřujeme. Náznaky toho prožíváme už občas na zemi. Tak se v jedné té dávno profláknuté anekdotě vypráví, jak manžele jsou v nebi společně, manžel se z toho raduje a z té boží blízkosti a slávy, z toho, že vidí pána. A říká, vidíš to? Jsem tady mohl být dávno, kdybys mě furt nekrmila tím zrním. Tak můžeme si z toho dělat legraci, ale ve skutečnosti je ta hluboká touha za tím, že my vlastně toužíme po setkání, abychom už nemuseli nikdy odejít, aby ten okamžik už neskončil, aby jsme byli s ním. Je velký rozdíl mezi pánem, který chodil po zemi a mezi pánem, který je oslavený, který se připravuje na svůj příchod a který si připravuje církev jako svoji nevěstu, kterou si vezme k sobě. Je to stejný pán, Ježíš Kristus, a přece je už i jiný. Ten stejný, který se tady narodil, a to si o Vánocích připomínáme, ten ale stejný, který došel až na kříž a který byl vzkříšen a sedí po pravici. A přece je docela jiný. A že je jiný, to bychom si ukázali, teď přečteme si z knihy Zjevení z první kapitoly od 9. verše. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti. Dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodiky. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl. To, co jest, i to, co se má stát potom. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v mé pravici. I těch 7 zlatých svícnů. 7 hvězd jsou andělé 7 církví. A 7 svícnů je 7 církví. Byl to římský zvyk posílat nepohodlné lidi na nehostinná místa. Apoštol Jan podle křesťanské tradice, dochované ve svědectví církevních otců, byl starší než 90 let zřejmě, když byl na ostrově Patmos. Patmos je malinký ostrovek v Egejském moři. V té době prý byl velmi nehostinný. To znamenalo hlavně 2 věci. Nebylo tam dost pitné sladké vody a bylo tam málo stromů. Takže dřeva, takže tam byla zima. Za císaře Domitiana, což byl římský císař, který se nechvalně proslavil krutým pronásledováním všech svých odpůrců, i těch, kteří ještě nevěděli, že jsou jeho odpůrci, a měli se to dovědět, ale také zejména křesťanů. Za tohoto císaře byl Jan poslán na ostrov Patmos jako vedoucí muž církve té doby. Apoštolové už jsou mrtví, že už jen starý Jan apoštol a je asi na rok zřejmě uvězněn na tomto ostrově. To, co mělo být Janovi velkým trestem, se mu stalo velikým požehnáním. Právě pro tato slova a pro celou tu knihu, kterou čteme. Protože přišel okamžik během toho roku, nevíme, kdy to bylo, jenom víme, že to bylo v den Páně. To znamená, víte, co je den Páně? První den po sobotě, ten křesťanský den Páně, to je slavnost vzkříšení, na památku vzkříšení. Jan je odtržený od své církve, od svých přátel. Křesťanská tradice říká, že Jan byl pastorem efeského sboru. My máme to v Bibli zapsané, tradice to říká, a efeský sbor je ten první, který dostává ten vzkaz. A Jan je odtržený od své církve na stará kolena, bez svých přátel a bližních. A Pán mu to vynahrazuje. A v den Páně, když se i ta jeho církev v těch zborech, i v tom Efezu, scházela k bohoslužbě, Jan se setkává s Pánem. Je to možná hlavní důvod, proč ho Bůh tak dlouho zanechal, když už dávno ti ostatní apoštolové byli často mučednickou smrtí, jako připraveni o život. Je to v duchu. On říká, stalo se to v duchu, to znamená to, co Jan viděl. A to je ten Pán, o kterém chci dnes mluvit na začátku adventu. A to, co potom píše a vidí dál, to není vidět očima. Nikdo z nás, kdyby tam stál vedle, by neviděl ten obraz. Bylo to v duchu. Je to pro srdce, pro toho vnitřního ducha Janova, skrze svatého ducha. Tak dostává zjevení od Pána pro církev. Není to jenom pro těch sedm zborů. Těch sedm zborů bylo asi sedm těch největších, nejznámějších, důležitých center církve prvního století. Ale těch sedm zborů, jak to číslo sedm, číslo plnosti, naznačuje je poselství pro celou církev. A dokonce celou církev všech dob. Tak teda i pro nás, i pro ty, kdo třeba ještě přijdou po nás. A ten oslavený Pán, který se tu představuje Janovi, je jiný než ten, kterého Jan znal, když s ním chodil 3 roky. Něco malinko Jan zažil, vzpomeňte si na horu proměnění, něco malinko z toho, co tady vidí, viděl už tam. Nahoře proměny byly 3 s Ježíšem. Kdo tam byl? Jan tedy dál? Petr a Jakub. Takže ta trojka, ti, kteří byli jemu v určitých chvílích nejblíž, blíž než ostatní. A je jim svěřeno něco zvláštního. Petr netřeba komentovat. Jan vidíme i tady. Jakub byl pastor toho prvního jeruzalemského sboru, prvního křesťanského sboru ze Židů. A Jan něco viděl už tehdy a teď to vidí rozvinuté mnohem víc. V čem je oslavený Pán jiný než ten, jak ho poznali, jak nám o něm svědčí evangelia nebo epištoly, dopisy? Je tu několik věcí v tom, co Jan vidí. Tak první věc je, že slyší mocný hlas. Hlas je jako trouba, jako trubka, jako polní zvuk, jako polnice, která už za Mojžíše na poušti svolávala lid, aby se seřadil, že jdou dál. A na ten signál poznali, jak se mají seřadit a kdy půjdou. Je to jako příboj, četli jsme tam, že to je jako hukot mnohých vod, to, co Jan slyšel, ten hlas. Jako vodopád. A představte si, jak se valí voda. Hukot, že člověk se cítí takhle maličký předtím. To je hlas oslaveného Ježíše. Je to ten hlas, o kterém Pán Ježíš sám v Janově evangeliu naznačuje, že jednou mrtví, až uslyší ten hlas, tak vstanou. V tom smyslu, že všichni ti, kdo byli uloženi kdysi do hrobu, dostanou to nové vzkříšené tělo. Jedni a dodává tam, jedni budou vzkříšeni k životu věčnému a druzí budou vzkříšeni k soudu, oblečení do nového těla. Hlas, před kterým už nikdo neunikne. Ale Pán Ježíš, který chodil po zemi, měl hlas tichý, i když nevíme, jaký měl hlas, jestli bas nebo tenor. Pán Ježíš měl hlas jemný a dodnes to tak je, že Duch Svatý mluví k nám hlasem spíš tichým, spíš jemným, neagresivním. Ale tady, teď, když se představuje ten král králů, když se zjevuje Janovi z části ve své nebeské slávě, má mocný hlas, před kterým se nedá nikde schovat. Hlas, který jednou každý uslyší a každý poslechne. Hlas krále králů, hlas krále v jeho království, hlas soudce světa, hlas ženicha církve. V listu Filipenským ve 2. kapitole, tam je ta slavná píseň o Kristu, ten hymnus, jak se tomu říká, a tam je napsáno, a to se vztahuje na toho pozemského pána, který směřuje ke kříži. Je tam napsáno, že sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A pak ten hymnus tam ve 2. kapitole Filipským pokračuje dál a už nemluví o pozemském pánu, ale o tom vyvýšeném, oslaveném. A čteme, pro toho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno a každý jazyk a tak dále, aby vyznal, že Ježíš je pán. To je, v té písni se snoubí pán neoslavený a pán oslavený. A my, když jsme v adventu, byť si budeme na konci adventu připomínat narození na svět, tak především se blížíme k tváří tvář oslavenému pánu. A on se blíží nám. A teď myslete na to, jak ho viděl Jan. Protože něco z toho, co viděl Jan, uvidíme my taky. Jak vypadá oslavený pán Ježíš Kristus? Nikde v evangeliích ani v dopisech není ani jediná zmínka o tom, jaké měl vlasy, jaké měl Ježíš oči, jaký měl profil tváře, jakou měl postavu, jestli měl tmavší nebo světlejší pleť, jaký měl hlas. Nic nevíme. Ale tady se představuje Janovi, zjevuje se mu v tom jednoročním vyhnanství, v té samotě, kde Jan je připraven to vidět, ve své svatosti a slávě. Takže hlava a vlasy, jsme četli, Jan vidí, že jsou bílé a není to pozemská běloba. Je to jiná bílá, jakou neznáme tady. Nikdy nikdo takovou bílou tady neviděl. Jan říká, je to jako sněhobílá vlna, jako sníh, jako, ale je to jenom jako. Vlastně to nejde popsat. Je to čistota, je to boží svatost. Je to něco, co viděli nahoře proměnění, protože tam je napsáno, že šaty Ježíšovy, když tam stojí s Mojžíšem a Eliášem, se proměnily do zářící bílé barvy. Tam byl kousek toho oslavení. Kousek toho, z čeho pán přišel a do čeho se znovu vrátí. Byla to také bílá, kterou neuměli popsat, protože ji tady na světě, na zemi neznáme. A vlasy jako sníh. A tvář jako tvář slunce vidí Jan v plnosti. Do slunce se nedá hledět, aniž bychom přišli o zrak. Zářící tvář jako slunce. A oči, všimli jste si oči jako oheň, jako plamen. Jan to neumí jinak popsat. Viděl jsem, bylo to jako plamen, ty oči. Tvář jako slunce. A vzpomíná si určitě, nahoře proměnění jsem to viděl. Tohle už jsem viděl, ale jenom trošku. I nahoře proměnění je napsáno, že tam zářila celá ta postava jako slunce. A Petra, Jakub a Jan tam padají tváří k zemi. Nechtějí, nemohou na to hledět. Ale tady vidí Jan ještě mnohem víc. A pak vidí nohy, všimli jste si? Nohy ve starověku jsou symbolem síly vždycky. Tomu starověký člověk rozumí. Nohy rozhavené tady. jako bronz nebo kov, který prošel ohněm, který žhane, který je plný síly. Nohy znamenají šlapat po nepříteli definitivně v té symbolice válečnictví. Když na někoho šlápneš nohou, je to definitivní, tam už není cesta zpátky. Budete šlapat po hadech a štírech, řekl Ježíš učedníkům, když je po dvojicích poslal sloužit lidem po těch galilejských vesnicích. Takový je oslavený Pán. Pod jeho nohy každé zlo a nakonec ďábel sám se vší svojí mocí. A pak tam vidíme, že Jan viděl a předal to, že Pán je oblečený, jako by byl kněz, který slouží ve svatyni. Všimli jste si? Dlouhé šaty až taková dlouhá rouba. Ale prostá, není to žádná velekněžská nádhera. Zřejmě prostý bílý šat připásaný zlatým pásem. Kněží a levité sloužili v nádvoří stánku a chrámu a také ve svatyni. A svícny naznačují, že to je to prostředí. Zřejmě tu Jan vidí něco z toho výjevu nebeské svatyně. Protože Bible nám několikrát zdůrazňuje, že stánek na poušti měl postavit Mojžíš podle projektu, podle rozměrů, které dostal od Hospodina, že to je jako svatyně v nebi. A chrám v Jeruzalémě je stavěn podle toho, jak vypadá svatyně v nebi. Alespoň v těch hlavních věcech. Svícen, sedmiramený je ve svatyni, byl na poušti, byl v chrámě. Pán Ježíš se prochází mezi zlatými svícny a v oděvu toho, kdo slouží ve svatyni. Přepásání vždycky v Bibli znamená ochotu pustit se do práce, do služby. Když se Ježíš přepásal, šel mít nohy učedníkům. Máme si podkasat šaty, bedra, být připraveni. Čteme v epištole. Tak Ježíš slouží své církvi. Oslavený Pán je stále stejný v tom svém charakteru služebníka. Ačkoliv už vypadá úplně jinak, tak jak ho mohl Jan zahlédnout, aby to mohl přežít. Ačkoliv už má úplně jinou moc a autoritu, kterou bude už používat. Je pořád stejný v charakteru služebníka, který miluje svoji církev. Ačkoliv král, přesto slouží. Svícny. Církev všech dob, nejenom těch sedm zborů, kterým je adresována celá ta kniha Zjevení, ale církev všech dob. Pán Ježíš, který slouží v té nebeské svatyni, no co dělali ti kněží především, když se točili kolem těch svícnů? Měli rozpis služeb, střídali se a udržovali oheň. Celou noc svíce nesměl zhasnout. To byl jejich úkol. Usvícnu. A usvícnu se dělali dvě věci. Doplňoval se olej, aby hořel ten oheň, a čistili se oharky. Čistí, jako když čistíte rošt v kamnech, abyste a vynášíte popel. Ale tam to nesmělo zhasnout. A Pán Ježíš dělá to též tam. Je ta symbolika jeho služby a toho, co Jan vidí, je podobná. Doplňuje olej své církvi, aby se probudila a hořela a čistí od oharku hříchu, falešných učení a různých příměsí, které odvádí od cesty za Ježíšem. Udržuje světlo. Drží v ruce sedm hvězd, vidí Jan. A hned se dozvídá, kdo to je. Co je to za hvězdy? Je to sedm správců sedmi církví. Sedm lidí, kterým je svěřeno v té chvíli, v té době vedení. A vidí, že jsou pevně v pravici Ježíšově. A on mezi svícny. Drží sedm hvězd, které nikdo nevytrhne z jeho ruky. Jen sám on o nich rozhoduje. A jak dál čteme, jenom on sám může pohnout těmi svícny z místa na místo. A tak většina těch zborů, kterým tady Jan psal, představte si, tak vlastně postupně zanikly. Ale vznikly jiné zbory na jiných místech. Asi pohnul pán tím svícnem. Když se ptám, jaký je rozdíl mezi tím oslaveným pánem, ke kterému se blížíme a on k nám, až ho uvidíme, až budeme moci před ním pokleknout, tak také to, že už neplatí o něm to, co bylo kdysi napsáno u Matouše 24:36. To už teď neplatí. Tam je napsáno, pán Ježíš sám to řekl, o onom dni a hodině. Však neví nikdo, ani anděle v nebi, ani syn, jenom otec sám. Po svém nanebevzetí, po svém oslavení, po té, co se posadí po pravici otce, přijímá pán Ježíš celou tu plnost, o které řekl, že neví ani syn. A nyní něco z toho zjevuje Janovi na ostrově Patmos. Je to pán oslavený, už to není jenom boží beránek, už to není jen ten trpící služebník, kterého budou bít, plivat mu do tváře, který bude mlčet, když ho budou křivě obviňovat. Už to je králů král, před jehož ohněm člověk sklopí zrak a padá na zem. Pán Ježíš se ujal toho svého postavení po svém vyvýšení, po svém nanebevzetí. Naplnilo se to, co jim řekl, když se s nimi loučil, že je mi dána všechna moc na nebi i na zemi. Už to má se vším všudy a bude to používat, až přijde čas. Jak čteme v listu Efeským ještě v první kapitole třeba, že všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, jeho plností. No není to nádherné těšit se, že uvidíme pána v jeho slávě? Je to nádherné pro toho, kdo ví, že mu patří. Je to otazníkem pro toho, kdo neví, je to hrůzou pro toho, kdo ví, že mu nepatří. A to je poselství adventu. To je ta nejdůležitější adventní otázka. Ten pán totiž, jestli jste ještě si vzpomenete, jak jsme četli, že má dvousečný meč, který Jan vidí, že mu vychází z úst, jakoby. Dvousečný meč Biblie je obrazem Božího slova. Božího slova, které se dotýká těch, ke kterým je vysláno, ale i toho, kdo ho promlouvá. Proto dvousečný. Božího slova, kterému se dobrovolně vystavujeme a dobrovolně se jim necháme soudit sami, i když ho přinášíme druhým lidem. Jinak to totiž nejde, je to meč dvousečný. A tímto mečem bude soudit pán celý svět. Mečem vycházejícím jenom z jeho úst. Jak třeba v listu Židům je napsáno, že tento meč rozsoudí, rozsekne každou lidskou myšlenku, každý lidský spor, každou lidskou nauku, každou filozofii, každé náboženství. Nic neobstojí před tímto mečem. Božího slova v ústech Ježíše Krista. A všechno to, co si člověk vysněl a namlouval, se sesype jako domeček z karet. Všechny ty spupné řeči lidí, kteří říkají, já si to jednou s Bohem vyřídím. To já se ho budu ptát, proč dovolil to a to a to. To se sesype, jako když padne domeček z karet. Až se lidé jednou objeví blízkosti Boží slávy a svatosti. Před pánem z jehož úst vychází dvousečný meč, a který drží klíče. To tam ještě Jan vidí, ještě jednu věc, klíče. A je to klíč od smrti a od hrobu. A tímto klíčem, jak se ukazuje na konci zjevení, zamkne jednou pán definitivně satana, jeho služebníky a všechno zlo, tak, aby už nikdy, nikdy nemohl škodit. Ten pán, který má tuto moc, tuto autoritu, o němž je napsáno, že přijde čas, kdy se každé koleno před ním skloní a každý jazyk bude vyznávat, že on je Pán. Tohle by nás mělo naplňovat velikou radostí, nemyslíte? Nebo to působí tísnivě? Jak se blížíme k setkání s Pánem, který je oslavený, kterému patříme? Jsme jeho nevěsta, jsme očištění jeho krví a není jiný způsob odpuštění než skrze krev Beránka. Nevěřte nikomu, kdo by vám namlouval, že je možné být smířen s Bohem jinak než skrze krev jeho Beránka. A tak advent znamená, že přijde oslavený Pán a když se ho nedočkáš, nebo já, tak my přijdeme k němu a setkáme se s ním. Možná podobně jako Jan, možná to místo té svatyně, kde Ježíš slouží, kde se zjevuje Janovi, je to první místo, které uvidíme, až po své smrti přicházíme ke Kristu. Když apoštol Pavel říká, já nevím, co si mám vybrat, já tady mám tolik práce, a já už bych chtěl být s Kristem, tak se těší na to, na tohle setkání. Jednou jsme měli na návštěvě takový misionářský pár, byli to staří manželé, Holanďané, a vyprávěli mi takhle u kafe po obědě, že kdysi jak působili jako misionáři celá rodina ve vnitrozemí Nové Guineje, mezi domorodci, kteří nikdy neviděli bílou tvář, mnozí kanibalové, kmeny, které se mezi sebou neustále vyvražďovali, vyprávěli, jak přišlo duchovní probuzení do toho, po 13 letech. A uvěřila řada těch lidí, těch osad. A úplně se změnil život. Ti lidé se potkávali a přicházeli s prosbou o odpuštění, kmen ke kmeni. Vrah bratra s vrahem sestry spolu slavili večeři Páně tehdy. Taková to byla doba probuzení. A stalo se, že na kraji té vesnice, také v jedné takové té, bychom řekli, primitivní chýši, tak jak byli zvyklí, žili dva manželé, starý manželský pár. A ten starý pán, ti černoši, ti domorodci, kteří taky uvěřili, ten starý pán se tak blížili pomalu k věčnosti, ten starý pán každé odpoledne chodil na procházku, vyprávěli. A představ si, řekli, jednoho dne takhle přišel ze své odpolední procházky a řekl své ženě, ženo, uvrš nám večeři, a pak si navečeříme spolu, pak se chci s tebou pomodlit a pak si lehnu do postele a umřu. Tak se stalo. Uvařila večeři, sedli si ke stolu, jedli, pak se spolu modlili, pak si lehl do postele a ráno byl mrtvý. Ten muž nemusel už nic řešit. On to věděl. Jemu bylo dáno to poznání, Pán už je blízko. Ale nemusel začít zoufale rychle řešit všechny své životní resty, dluhy, vypořádávat svůj majetek. Možná žádný neměl. Ale jiné věci. Co asi bychom museli? Jak se připravujeme na setkání s oslaveným Pánem, který už není nemluvňátkem vydaným do rukou a na pospas lidem, ani tím trpícím služebníkem, který se nechá přibít na kříž? Už ne. Už je jiný. Je to stále služebník, ale oslavený. Je to Boží syn v celé své nádheře, autoritě, síle a slávě. A tak ta adventní otázka zní, jestli jsme připraveni na setkání s tímto oslaveným Pánem. Jestli se na to můžeme těšit. Jestli to, co jsem tu dnes říkal, je tíseň, anebo je to radost. Ať nám k tomu advent slouží jako ta nejlepší příprava.